Вестниците днес.
Добро утро, 7:11 минути време за прегледане печата в Дарик кафе. Започваме с труд и интересната тема, може би най-интересната от днешната преса, богатството на хората, които ни управляват. Но не тези скритите, които ни управляват, ами явните, правителството. Най-богатите министри в новия кабинет се оказват строителният министър Росен Плевнелиев и културният Вежди Рашидов по декларации, които са дали в Сметната палата. От тези декларации се разбира, че Вежди Рашидов има в брой и на влог 2 милиона лева. 2 милиона лева, Вежди Рашидов. Не го критикувам и коментирам, защото Вежди Рашидов е един от най-успешните български творци, скулптор, признат в цял свят, така че е ясно къде са му парите. Вежди Рашидов е и собственик на много имоти. Строителният министър, втория по богатство в този кабинет, Росен Плевнелиев, има 5 къщи и 200 хиляди лева на влог. Той обаче е сред най-богатите, защото очаква и 1 милион евро от фирмите, които е напуснал. Фирмите, които е напуснал, за да влезе в властта. Нямам също какво да кажа срещу и парите на Росен Плевнелиев. Той също си ги е изкарал, очевидно. Така че можем да кажем, че имаме едно богато правителство. На страница 2 и 3 може да видите разработка на това кой какви пари държи в банки, какви имоти има от управляващите ни, и от депутатите има извадки. Виждам тук модата за имоти в чужбина е последвана от общинара в София и сега депутат от БСП Петър Курумбашев показва документите пред Сметната палата. През 2005-та Петър Курумбашев и съпругата му си купили 7 парцела в Пикетбърг в Южна Африка. Вижте колко правилно инвестирал Петър Курумбашев през 2005-та. Средно всеки от имотите е с площ около 500 квадратни метра. Кой друг? Андрей Ковачев, шефа на евродепутатите от ГЕРБ, един от най-заможните избранници в Брюксел и в София. Това показва имотната му декларация. 2 апартамента в Кьолн има. Има обаче ипотека на стойност 700 000 лева. Вица по темата. Говорят си двама български певци. Как е? Пита единия. Другия вика, издадох диск. И втория, кво? Продаде ли нещо? Он вика, да, колата и апартамента. За да си издам диска. Горе, да, такава положението. Много интересна снимка има на първа страница от вестник Труд. Тя представлява едно дърво, цялото накичено с изхвърлено пране. Цветно. То, не знам дали е изхвърлено или е нарочно накачено по дървото, ама като една коледно изпрана елха е. Това е дърво. Нетрадиционна коледна украса от дрехи грузи. Виси грозно поклоните на дърво на булевард Стамболийски в центъра на София. Стамболийски. Къде е па това дърво? От общината вчера заявиха, че знаят за проблема и обещаха, че ще осигурят вишка, за да свалят отклоните блузите и бельото. Ама наистина е много готино това дърво и като че ли нарочно е поставено това пране там. Като коледна алха на абсурда и на бутлук в София. Ама е цветно. То за това може би е нарочно. Едно интервю ви препоръчвам. Не знам дали е правилно вестниците да публикуват това, но защото е абсолютно лична история. Интервю с бащата на финансовия министър Симеон Дянков, който казва, че от години не е виждал сина си и не се е чувал с него, защото на времето са имали проблеми в семейството с неговата съпруга, разделили са се и тогава малкият Симеон Дянков му е заявил, че не иска повече да го вижда. Е, от тогава бащата на Симеон Дянков вижда сина си само по телевизията. Ако ви интересува подобна лична история, на страница 17 на Труд може да прочетете. Вестник 24 часа. Пред вестника цитира Васил Бошков, сочения за хазартен бос на България човек и един от най-богатите българи. Цитиран пред 24 часа. Иначе вчера Васил Бошков говори само пред телевизия ПРО.БГ. А и тук вестника отчита това. Васил Бошков вчера пред ПРО.БГ по повод вдигането на 15% налог върху хазарта, т.е. вдигането от 10 на 15% на налога. Васил Бошков казва: един неуравновесен финансов министър и един баща на корупцията правят геноцид. Костов изпра много пари, управляват ни неграмотни, които влияят лошо на премиера, като спрат легалния хазарт, той ще стане нелегален, казва Васил Бошков. Ще ви прочета интервюто, защото то не е дълго. Въпрос. Удар върху хазарта ли е според вас увеличението на данъка и защо? Васил Бошков казва: под натиска на един неуравновесен финансов министър и на един откровен лъжец и бащата на корупцията в България, Иван Костов, се осъществява геноцид върху българския бизнес. Това не е само върху хазарта, върху целия бизнес в условията на криза има геноцид, казва Васил Бошков. Това е сериозно и го заявявам съвсем отговорно и мога да го докажа. Въпрос. Защо според вас правят това? Васил Бошков. Костов се движи от лична злоба и амбиция, а пък финансовия министър не знае, не може. Също, 20 години не е живял в България. Той е просто един човек, който седи на куфарите си и чака да замине пак в Америка. Да вземе висок пост. Знаете, че сега длъжността финансов министър веднага им осигурява на тези хора после висок пост в световни институции, като Световната банка или Международен валутен фонд. Костов дори говореше, че трябва изцяло да се забрани хазарта в България, подобно на Русия. Васил Бошков казва: Костов твърди, че в развити демокрации хазарта е забранен. Развити демокрации като Русия, Украина, Китай, Северна Корея. Ако това са развити демокрации, да следваме техния път. Костов е откровен лъжец, цитира около 10 лъжи, само и само да забрани хазарта и де-факто го закри. Някой ви обвиняват монопол върху хазарта. Бошков казва: има регулации и всеки може да развива хазарт. Няма монопол, аз даже имам много малко интереси в хазарта. Те ще закрият и Булгартабак, управляват ни на грамотни хора, които влияят лошо на премиера, той явно се съобразява с тях. Въпрос. Всъщност, какво ще се случи с хазартния бизнес? Ще пострада ли наистина сериозно, загубите големи ли ще са? При всички положения ще пострада доста сериозно, но проблема не е, че ще пострада хазартния бизнес. Проблема е, че ще пострада бюджета. Убиваме кокошката, която снася златни яйца. А обвиненията на Костов, че в хазартния бизнес се перат пари, Васил Бошков коментира така: Костов създаде корупция. Костов изпра много пари. Не знам как се перат пари в хазарта. Аз го обвинявам лично и мога да понеса отговорност. Костов винаги говори имагинерно. Защо не внесе Костов това увеличение? Той се бори за какво? Десен политик върви срещу бизнеса. Така, риторични въпроси задава Васил Бошков. Никой ли не пере пари в хазарта? Питат още колегите. Не знам как се перат пари в хазарта, казва Васил Бошков. Прането на пари е шаблон. Използват шаблони и промиваме общественото мнение. Перат се пари, престъпност. Сега ще стане престъпност, като спре легалния хазарт. Той ще стане нелегален. Отговора на Костов. Поместен 24 часа. Забавно е, говори в стил Хайко. Така коментира Иван Костов думите на Васил Бошков. На мен това ми е до някъде забавно, защото наистина е подредено в стил Хайко, но е много странно. Представете си колко човек може да се самооценява високо, за да влезе в конфронтация с суверен на държавната власт, какъвто е парламента. Колко трябва да си загубил всякаква представа за собствената си значимост, за да се конфронтираш с единодушно гласувалия парламент, коментира Костов думите на Васил Бошков. Коментари от заместник финансовия министър Владислав Горанов. Озадачен съм от острия тон на господин Васил Бошков, тъй като преди време той бе заявил, че е излязъл от хазартния бизнес, казва Горанов. Въпреки острите, включително и лични нападки срещу него, финансовия министър Симеон Дянков предпочете да запази мълчание. Толкова по темата за хазарта и реакцията на бизнеса. Вестник Стандарт, ето, пак бизнеса. Интервю с Светелина Бориславова, близка до премиера Борисов, т.е. те живеят заедно, или поне това е основната версия. Председател, шеф на надзорния съвет на Сибанк, ако не се лъжа, като длъжност точно не знам дали цитирам. Светелина Бориславова пред Стандарт: свихме заемите, за да предпазим бизнеса, вместо да очакваме инвестиции отвън, да отворим заводите си, казва Светелина Бориславова на страница 15-та магистрално нейно интервю за това как да се развие българската икономика. Вестник Сега: неграмотността у нас обърка образователните планове на Европейския съюз. Много интересно. Европа е недоволна от нивото на средното образование във всички страни членки на Съюза. Държавите се провалят по един от най-ключовите показатели, а именно уменията на учениците да четат и високия процент на отпадащи от училище. Това е симптоматично за целия Европейски съюз. И по двата критерия България е на дъното на класациите. Лошото представяне налага целите, които Европейския съюз си поставя в областта на образованието до 2010-та, да бъдат отложени с цели 10 години, а България ще трябва да положи сериозни усилия, за да ги постигне. Мита за качественото и световно високото образование в България средно пада окончателно с този доклад. Мита за хубавото, здраво, високо и яко българско средно образование. Чао, 100 мит. 100 доклад. Вестник новинар. Всеки втори българин е пристрастен към хазарта. И тук темата за хазарта. Вестник дневник. Ето това е, което искам да ви прочета също много подробно. Водещата тема на вестник дневник. Като че ли, уважаеми слушатели, четейки статията на дневник днес, с която открива броя си, като че ли, и слушайки мнението на експертите, ни очаква втора вълна на световната финансова криза, която ще удари отново, тя е свързана с, строителния бизнес, и тя ще удари отново страните в Европа, близкоизточния регион и не знам дали ще удари щатите. Отново. За какво ви говоря? Какво вещае тази информация? Дубай. Дубай шокира вчера инвеститорите в света с искане към външните кредитори най-голямата му държавна инвестиционна компания Dubai World да не погасява международните си заеми в следващите 6 месеца. Така, Дубай поиска отсрочка да си плаща парите по дълговете си. Какво значи това? Изненадващото съобщение, изпратено късно сряда вечерта, засяга 22 милиарда долара. Но ако не се намери решение, може да последва спиране на плащанията по 59 милиарда долара. Сред над 70-те кредитори на Dubai World са институции като Credit Suisse, HSBC, Barclays и още много други. Основната причина, сочена от анализаторите, е бавното адаптиране на най-амбициозното от 7-те Обединени арабски емирства към спукването на имотния балон и свитата финансова ликвидност в региона на Персийския залив. Тоест, дубайската икономика въобще не е реагирала и не е предприела никакви мерки по повод световната финансова криза и чак сега нейната икономика регистрира ефект от световната финансова криза. Чак сега, когато иначе развития световен икономически елит бе предприел своите мерки и твърди, че е излязъл от рецесията и че няма вече криза. Сега обаче една арабска икономика е на път да дръпне отново целия свят надолу. Как ще стане това? И защо? Държавната инвестиционна компания на Дубай държи 3/4 от взетите заеми през последните 4 години. До година емирството трябва да върне 17 милиарда от общо 80 милиарда долара. Новината предизвика сериозно понижение на фондовите пазари и разтърси инвеститорското доверие в държавите от Персийския залив. На Запад коментарите започнаха. Втори Lehman Brothers. Знаете какво стана? Lehman Brothers фалира и фалира целият свят. По-реалистичното обяснение обаче за това е, че се очаква корекция в борсовите балони. Дали ще има второ избухване на кризата, вероятно ще се разбере днес, когато ще заработи Wall Street. Wall Street е основният показател за това какво се случва в света, тая борса. Понеже Wall Street не работеше, а и арабските борси не работеха в петък заради хаджа, в четвъртък бе почивен ден, в Съединените щати, в лондонското сити технически проблем спря търговията и единственото мерило на дубайския шок се оказаха пазарите в Западна Европа. Всички 17 борси без Ирландия бяха на минус и отчитаха най-сериозното понижение от 7 месеца насам. Масовите разпродажби засегнаха акциите на големите компании с дубайско участие, като лондонската борса, EADC, производители на самолетите Airbus, автогигантите Porsche, Daimler, Volkswagen и Marafin Investment, която е втората по големина в бизнеса с хранителни стоки в Гърция и контролира голяма част от млечния пазар в България. Чакаме с интерес и с притеснение днес Wall Street как ще реагира на финансовия колапс на Дубай и дали ще ни помете втора вълна на финансовата криза. До тогава, докато чакаме Wall Street, гледаме Телеграф и виждаме приетите промени в законите за движение по пътищата, глобите и санкциите. Една от най-важните, отбелязва Телеграф, е това, че джигитите вече спокойно ще си карат на пътя, ще си превишават скоростта с колкото си искат, няма да им взимат книжките. Я си платят, некъде я не, но няма да им взимат книжките. Едно от най-сериозните така плашила за джигитите го премахват с новите промени, а просто вдигат глобите от 3 до 5 пъти. Уважаеми приятели, законодатели, КАТ и така нататък. Както до сега не сте си събирали парите, така още повече няма да си ги събирате и сега. Това е положението според мен. И не може да предлагат първо да си плащаме глобите в рамките на един месец и след това да обжалваме решението на КАТ. Защото, евентуално ако грешно е отсъдил КАТ, да ни връщат парите, Да, е да чакаш от умрял писмо. Така, аз като съвестен нарушител, след като наруших правилата, карах с превишена скорост, взеха ми талона, нали, там написаха ми акт, имах жестокото желание веднага да си върна талона, да си платя глобата, отивам в КАТ, ми казаха, няма ви талона. Не е дошъл от съответното районно управление. И какво стана? Моето желание да си платя глобата се изпари на мига, защото ми подпечатах акта за още 3 месеца. И как така? Как така в рамките на един месец, ако платя доброволно, ще има по-голяма събираемост? Така. И ето, аз отида да си платя доброволно и ми казаха, ела доброволно след 3 месеца си платиш акта. Е, какво ще стане, ако искам да обжалвам? Какво ще стане с решението на съда? Кога ще ми върнат парите? Няма да проработи това, уважаеми законодатели и приятели. Нещо друго трябва да се измисли. Толкова с коментарите. Време е за малко финансови постъпления в бюджета на медията. И новини в 7.30.